Musikmanualen. En guide til dig, der ønsker et større indblik i musikbranchen. Skabt af Stille Støj i samarbejde med Spot Festival. Mit navn er Anna Krabs Bille, og jeg er jeres vært. Hej og velkommen til det 19. afsnit af Musikmanualen. Det er vores næst sidste afsnit i denne omgang. Vi skal snakke om sundhed i musikken. Og vi har derfor inviteret Anne Hjort og Lars Bjørn Hansen ind i studiet til os. Velkommen til jer, tak fordi I holdt til at være med.
Selv tak.
Tusind tak.
Vil I ikke starte med lige at komme med en kort introduktion til, hvem I er og hvad det er, I kan?
Det kan du tro. Skal jeg tage den, Anne?
Det må du gerne.
Okay. Mit navn det er Lars Bjørn Hansen. Jeg er af uddannelse kant med i psykologi og filosofi, men arbejder som psykoterapeut. Og har i den forbindelse mange musikere omkring mig, som der på den ene eller anden måde kæmper med almindelige, kan man sige, udfordringer i deres liv, men hvordan det så ligesom også konflikter med det arbejdsliv, de har med musikken. Og så er jeg også selv musiker, og har spillet sammen, eller spiller sammen med Anne igennem mange år i Dear Bear, og så har jeg spillet meget hård metal en stor del af mit liv, meget death metal, så jeg er sådan lidt all over the place, tænker jeg.
Ja. Jeg hedder Anne Hjort, og jeg er uddannelsesmæssigt, så kommer jeg fra konservatoriet her i Aarhus, og har taget noget efteruddannelse ved Anne Rosing Skov, som hedder Voice Embodiment og Anne Rosing-metoden, og har siden levet af at undervise privat, og underviser nu på MGK i Aarhus og på konservatoriet i Aarhus, og så spiller jeg med TV2 og med Lars. Og så jeg laver efteruddannelse af sanglærer og sanger sammen med Lars faktisk. Så sådan en god blanding, og arbejder meget med hele mennesket i forhold til stemmebrug, og netop også det her med forskellige større artister, der kommer og skal gøres langtidsholdbare i deres instrument, men også i deres psyke, og der nogle gange sender dem så ind til Lars, simpelthen for at få en god måde at være det her arbejdsliv på. Så sådan en god kombination.
Tak.
Værsgod.
Og så skal vi snakke om det her med sundhed i musikken. Og måske skal vi snakke om, hvorfor at det er så vigtigt, og måske også komme ind på den her, altså hvad er det, der gør, at det er så svært at være i musikbranchen? Måske kunne I sætte nogle ord på det?
Vi kan prøve, fordi det er jo vanvittigt komplekst og seriøst et kaninhul. Fordi ja, når man begynder at kigge lidt på det her, så er det virkelig skræmmende tal, der springer ud til at starte med. Masser af undersøgelser, godt nok mest koncentreret omkring britiske undersøgelser, viser nogle vanvittigt høje procenttal i forhold til, hvor mange der har erfaring med enten depression eller angst mest, men også alle mulige andre psykiske lidelser. Så tallene er skræmmende i sig selv, og så er der jo alt muligt på spil her. Der er jo dybe filosofiske, sammenhænge i det her også. Hvad er musik, og hvad er forbindelsen til kunstneren? Og vi har en lang tradition for at binde sådan lidt det irrationelle, det skøre, det vanvittige, sådan nogle slags ting, det lidende, sammen med kunst og musik og alt sådan nogle ting. Så der er virkelig, virkelig mange dybder i det her. Og så er der jo også et helt spor, der handler om, at vi næsten også har en fornemmelse nogle gange, eller en oplevelse af, at du skal faktisk, altså mange af de største kunstnere er vanvittige. Altså på nogle måder. Altså man synes næsten også, det hænger sammen. At du skal kunne, altså hvis du er for vel afbalanceret, for sund, både i fysik og i psyke, jamen, så er du måske faktisk heller ikke rigtig en ægte kunstner. Altså, det er ikke for, at jeg siger, at det er sandt, men vi har helt klart nogle oplevelser af, at de ting hænger sammen, og det går jo way back til gamle Grækenland.
Ja, men jeg tænker også, der er en stor sammenhæng mellem det der med at ville udtrykke sig sådan gennem musikken og kunstnerisk, som så ofte går ind og clincher med, at der er egentlig nogle gange en psyke eller noget bagage, der gør, at det bliver rigtig svært. Altså, men det er jo sådan en, det er jo et fag, hvor der ikke rigtig er et facit på samme måde som i andre fag. Du kan ikke sådan, hvis du gør sådan her, så får du en pladekontrakt, og hvis du gør sådan her, så bliver du spillet i radioen. Der er ikke sådan den samme sådan målegrad på en eller anden måde, så det gør også, at det er rigtig meget op til en selv, og det er rigtig svært, fordi så kommer der hurtigt de her følelser af, hvis jeg nu gør det, eller hvis jeg nu havde gjort det, eller hvis jeg ikke gør det, kan det så være, at jeg bliver spillet i radioen? Hvis jeg laver et radio edit, så kan det være, at de vil spille mig. Så man kan lidt gå ind og gradbøje ens kunst, fordi vi ønsker også at blive set og hørt gennem det. Og det bliver vi jo ikke, hvis ikke der er nogen lytter derude, eller hvis vi kommer igennem det hul, kan man sige. Så det er også en svær balance, hvor du rigtig tit bliver konfronteret med din eget sådan værd, eller værdi, altså sådan, hvad har jeg gjort det godt nok? Hvorfor er det ikke bliver spillet? Fordi jeg ikke er god nok ved folk, ikke? Og der er så mange ikke konkrete veje, som vi ikke helt kan styre. Så det er jo meget op til en selv, og det giver selvfølgelig nogle store udfordringer, fordi i forhold til at kunne holde til det, holde til at være i det.
Ja, det bliver meget, meget yderstyret, ikke også? Ja. Altså, det er hele tiden en vurdering af, hvem er jeg for andre? Mm. Kan de lide det? Og så bliver det sådan i små dråber til, at så er det også der, vi måler vores eget værd, som du også siger. Mm. Altså, at det er det, vi ser i spejlet, det er hele tiden det. Det er ikke vores egen oplevelse, men nærmere, hvordan vi tager os ud. Mm. Og det er jo farligt for os alle sammen, kan man sige, at blive så yderstyret. Og det er på den måde musikernes sådan levegrundlag, der også er på spil der.
Mm.
Så det er virkelig nogle heftige sådan dynamikker, der er på spil, når man egentlig tænker på, altså hvad en musiker egentlig skal stå model til. Mm. Altså hele den der, der er også en masse, der er korreleret med en øget grad af sensitivitet måske. Man er måske mere følsom, man er måske mere modtagelig, fordi det ligger også i den kunstneriske sådan lidt ånd eller natur, at du skal kunne mærke noget, eller fornemme noget, have tilgang til noget, som andre ikke har. Så det skal du virkelig, og du skal også kommunikere med følelser, hvis musikken skal være interessant, for eksempel. Mm. For ellers er der ikke nogen, der vil lytte til det, så er det ikke nærværende, det er ikke, det siger ikke nogen noget, det kender vi godt. Og samtidig, så skal du med alle de følelser, dem skal du også lige kunne undertrykke, når det gælder. Mm. Ikke også? Altså det der, jeg tror ikke, der er andre brancher, som der på den måde stiller krav til det følelsesmæssige, det sårbare, det selvudleverende, og så samtidig måske skal være på at være business, og skal være whatever, et eller andet. Mm. Det er altså nærmest benhårdt. Umuligt.
Ja.
Altså, ja. Jeg tænker tit også med de mennesker, jeg møder, jeg misunder ikke ret mange, og det er ikke for at skal tale, at det ikke er en vej, man skal gå, men ligesom verden ser ud nu, og branchen og alle de der krav, der er i forvejen til det almindelige menneske, og med den her overbygning, det er svært.
Og så kan man sige, nu snakker vi meget om det her, altså jeg kan kode lidt ind til at sige forventningspres, altså fordi det både er ens egne forventninger, men også forventninger fra alle de her ydre faktorer. Men der er jo også noget i, tænker jeg, i den her arbejdsform, fordi at man tit arbejder, når andre har fri, og man på mange måder ikke passer sammen med et 8-4 job, og hvis man har omgangskreds, familie, kæreste, kone eller børn eller lignende, så kan det vel også skabe nogle...
Ja, men jeg vil sige, nu er jeg jo selv meget, meget udøvende. Det er klart, at det giver jo, eller kan give nogle udfordringer, som i hvert fald skal være meget opmærksom på det her med at tælle. Jeg har sådan meget lavpraktisk tæller lidt i timer. Så det med, fra man sætter sig ind i en turbus, til man er hjemme, det er altså arbejdstimer. Så hvis det skal hedde sådan 37-40 timer om ugen, ligesom der er det timeantal, man har sat for, hvad folk måske ikke kan holde til, eller hvad der er normalt. Jeg kan ikke lide normalt udtrykket. Men det der med at sige, det er en del af det. Så hvis det tager 8 timer fra hjemmefra til at komme hjem, så skal det tælle med i de timer. Fordi ellers kan det hurtigt blive lidt, at man arbejder i hverdagen, og så skal man også bare lige ud og spille torsdag, fredag og lørdag aften. Og så bliver det jo for meget. Så det er selvfølgelig en balancegang, og samtidig kan jeg da også mærke, at jeg har tit sådan skulle forsvare det, både over for min egen familie, altså ikke min nærmeste, men det der med, at som synes, at det må være væk en lørdag aften, det er godt nok også voldsomt. Men det der med at huske, at det er der også, det er der så selv andre fag, der er sygeplejersker, der er læger, der er, som også har det her. Men det hele er om balancegang, så det er ligesom på en eller anden måde sådan at afstemt nogenlunde, måske ikke på ugeplan, men på månedsplan, at det er den her cirka maks 37 timer om ugen i alt med forberedelse. Med for mig, min løbetur, det er også en del af mit arbejde. Så den skal være med i det. Det er ikke udover, hvis I forstår. Så den der, det der med at tænke det ind, og det er klart, at nu er vi to musikere i min familie, så man kan sige, vi har jo nogle gange brug for en barnepil lørdag aften, men så har vi så også noget frihed på nogle andre måder. Så jeg synes, hvis det hænger sammen, altså når det harmonerer, så synes jeg ikke, at det er et problem. Men jeg kan også godt mærke, lige nu, så står jeg her en december, hvor der ikke er nogen jobs i weekenden, og jeg kan godt mærke, at det er noget andet at holde fri, end andre holder fri. Altså, der er en eller anden stemning der, hvor man er, som på en eller anden måde, det der med at have fri en lørdag, det, jeg kan godt mærke, det kan noget andet. Det har jeg tit tænkt tidligere, det er lige meget. Hvis det er en mandag, så er det en mandag. Men det kan jeg godt mærke, efter, nu har jeg også to børn, at det er faktisk ikke det samme at holde fri en mandag aften som en lørdag. Så det er sådan noget, det er virkelig en afvejning. Og så er det også det med, for dem, som så måske er på en musikskole også et par gange om ugen, og så er ude at spille 2-3 gange om ugen, der kan jeg godt forstå, at det begynder at tilte lidt. Fordi man er væk fra sin familie 5 aftener om ugen. Og jeg kan godt forstå, at mange beslutter sig for, at det ikke hænger sammen.
Mm.
Så det er jo det der med hele tiden at have en kig indad og mærke efter og se, okay, er der... Hænger det her sammen? Og selvfølgelig igen ikke uge for uge, for der er jo noget sæson og noget, der gør, at lige der midt i, hvor det hele piker, det er nok ikke lige der, måske man skal tage en beslutning, men mere kig på, om det sådan generelt harmonerer ud fra ens eget ønske også. Altså, det er heller ikke alle, der skal arbejde 37 timer, men jeg vil helst bare arbejde 20 timer. Kan jeg mærke, det fungerer godt for mig? Jamen, kan jeg stykke et arbejdsliv sammen, der hænger sammen på den måde? Og der har jeg selv taget noget efteruddannelse tidligt, fordi jeg tænkte, jamen jeg skal ikke være på musikskole, hvis jeg skal kunne komme ud og spille. For jeg ved godt, at jeg ikke kan være væk fra min familie 5 aftener om ugen, også før jeg havde den. Så det er sådan en, at sige, okay, så må jeg lave noget, som kan være dagtimerne. Så jeg ved, at jeg altid kan hente mine unger tidligt, alle de andre dage. Og det har jeg så kunne få til at hænge sammen. Og det tænker jeg, det er jo vigtigt at gøre sig de tanker for at sige, hvad gør, at jeg kan tage ud og spille og have det godt, når jeg er ude og spille, og ikke have dårlig samvittighed, hver gang jeg tager afsted. For det er jo også den, så kommer den jo ind over, hvor meget nyder man at stå på scenen og udtrykke sig, give sig, hvis man bare ved, at der sidder et barn derhjemme og kampskriger, fordi man er væk 5. aften i streg.
Og det er jo det, der slider virkelig.
Det slider helt altså,
og egentlig er det jo på en eller anden måde en forlængelse af hele det der postmoderne, vi er i, hvor alt bliver flydende, og vi kan arbejde lørdag og søndag, vi stempler ikke ind mandag kl. 8 og stempler ud igen kl. 16, så det er en hele tiden videreudvikling, bare med endnu ekstra dimension for musikere, fordi det lige skruer op for det, fordi det også er natte ting, og det er en meget sådan en disponeret ting, og så man forstår,
man er så meget man er, på jo.
Og man er også fortælling, at man er noget særligt og alle de der ting, og jeg tænker, der hvor man lige, hvor studierne virkelig bonger ud på, når vi tager de sådan konkrete ting, som der skubber på, at vi har det svært som musikere, det er jo virkelig, det er turlivet, fordi at der er så mange, der er meget druk involveret stadig, ikke også? Og så er der selvfølgelig afsavnet, og så er der det økonomiske. Mm. Altså de der ting, hvor meget det slider. Vi kan også se det i de sidste 10 år med de mange, mange dødsfald inden for unge musikere på verdensplan. Altså der har også været sådan en form for, man kunne se næsten tragedien, inden det sker, når man så backtracker og ser sådan nogle videooptagelser af turlivet. Man kan se, at det begynder at blive mere og mere usundt, og kravene bliver større og større. Så som du siger, Anne, så hvis man kan gøre selv en tjeneste og kende sig selv rigtig godt og lægge nogle ret skarpe strukturer, ikke også for det. Og det kan jo kun være til en vis grad, fordi igen, det svinger, og der er spidsbelastning og sådan nogle ting. Og så handler det igen også om nogle personlighedstræk. Fordi nogle gange korrelerer det at være musiker også med at være spontan og være drevet af dine impulser og følelser, for at du kan skabe noget. For hvis du begynder at rammesætte det for meget, så føler nogle kreative mennesker sig begrænset og amputeret. Ikke også? Så det er også to verdener, der skal mødes der. Hvordan kan jeg være struktureret og ordentlig og sund og det afbalanceret, samtidig med, at jeg skal faktisk være spontan og lidt vild og lidt impulsiv. Altså, det er virkelig igen høje krav.
Ja, det er to modpoler, ikke også? Ja. Så det er jo sådan virkelig en... Ja, der er meget sådan kontra i det. Mm-hmm. Altså, med kontrol og slip på en gang hele tiden.
Men kan man... Fordi nu siger I det der med at ligesom finde ud af en struktur, der fungerer for en. Og der kan man jo, hvis man er en lille smule kritisk, jo også sige, at I har også været i branchen i en del år, og har ligesom nogle karriere, der gør, at man kan det. Skal man gøre det helt fra, man går ind i branchen og tænker, nu skal jeg være musiker, eller hvornår skal man ligesom sætte de her? Fordi der er vel også nogle år, hvor man arbejder meget mere end de 37 timer, eller hvor man i hvert fald prøver at komme så meget ud på landevejen som muligt for at spille alle steder, eller hvad man kan sige. Kan I sætte nogle ord på, om hvornår, eller hvordan man gør det?
Altså, jeg tænker lidt sådan lidt lavpraktisk, for det gjorde vi jo også. Jeg kan huske, vi snakkede med det her, at vi brugte jo virkelig 20-25 timer om ugen, ud over et arbejde og studie, og hvad der nu ellers var. Der er helt klart for mig, og det er også for dig, tænker, at så snart der kommer børn ind i billedet, så bliver man virkelig nødt til at sætte sig ned og sige, okay, altså, jeg har fra 9 til 15 til at være kreativ, og også få skrevet ud og få gjort det. Jeg tænker, det er ikke, det, altså, døgnet bliver lige lavet lidt om, ikke? Men jeg tænker lidt, det som jeg i hvert fald oplever som underviser, det er, at flere sådan pladeselskaber, de sender artister, kunstnere, jeg er ikke så vidt mod artister, men sender deres sangere til mig før deres udgivelse. Så måske siger, vi har signet den her sanger, den her musiker. Vi vil gerne have vedkommende, altså er langtidsholdbar fra starten af, for vi tror på det, vi putter 500.000 i. Så vi vil gerne have nogle timer, 20 timer, 30, whatever, til at bygge det instrument op. Og netop også, jeg snakker meget med mine sanger omkring det her, hvordan vil du gerne være i den her branche? Hvad for et forbillede vil du være på Instagram? Hvad vil du gerne have? Hvilke lytter vil du gerne have? Skal du være en, der altså, det er selvbillede på en eller anden måde, ikke? Så på den måde, så synes jeg egentlig, der er kommet egentlig midt i alt det her, der også går hurtigt, og der er de her virkelig døgnflue P3, bum bum bum, videre ting, så er der også kommet, for, i hvert fald fra pladeselskabernes side, en eller anden form for, om det er omsorg, eller det er fordi, det er kæmpe pengelængde, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald en eller anden et fokus på, at vedkommende skal kunne holde til det her, faktisk. Altså, skal den plade, der er spillet, skal så også kunne blive spillet live. Og nogle gange er der nogle sanger, der laver noget, som når de skal til at spille live, så kan de faktisk ikke rigtig synge det egentlig, for de lavede 100 takes i studiet, og skal have kun en chance ude på scenen. Så det synes jeg faktisk, der er kommet de sidste 5-7 år. Altså, det er stadig meget nyt inden for den rytmiske scene, der kommer den der med at sige, hey, vi har hende her, eller ham her. Det er ret spændende, det her. Gider du lave et halvt års opbygning? Og det er også der, hvor jeg mener, hvor jeg nogle gange samarbejder så meget med Lars, fordi nogle gange kan man også se, at det er virkelig noget krops, måske sådan noget, sådan, hvad er min krop, hvad skal jeg gøre med den, og helt opspændt, hvor man siger, okay, men der er faktisk noget, der ligger altså lige noget arbejde, der også skal laves, som er mere det mentale arbejde, at sige, for at kunne holde til det, for at gøre dig sund mentalt, for ikke at blive for påvirket af netop de her ydre faktorer.
Så jeg tror også, altså, der er en afklaring, sådan, og måske meget eksistentielle spørgsmål, som der måske ligger i, enten i branchen, som de skal stille, eller musikeren selv skal tage op. Altså, hvad er det egentlig, jeg vil med det her? Fordi hvis succeskriteriet er, at jeg vil have succes, altså at komme til at leve af det, og alle kender mig og sådan nogle ting, så er det håbløst at gå ind i. Fordi, altså, og det er ikke for at bruge et eller andet drømmedræbersprog, men det er bare for at sige, at det skal være den der, altså, og det kan også lyde flosklagtigt, det kan lyde naivt, men det skal være den der kærlighed til musikken, der bærer det. For ellers så brænder man ud. Og som du også er inde på, Anna, der er en masse selvarbejde inden der, fordi netop som en sanger, der netop spænder op, fordi at vedkommende er stresset eller på den, og det kan være på hjemmebane, det kan være i branchen, det kan være alle mulige steder, så rammer det jo netop instrumentet, fordi når kroppen er spændt op, så virker din virker din sangerkrop ikke, eller dit instrument ikke.
Ja, så får folk sideskinnebetændelse, det er også en klassisk ting for mange, de oplever, så det der masse, pludselig kan de ikke spille eller må droppe det, fordi det gør ondt i hele kroppen.
Ja, så det er sådan så meget bredere end bare lige, hvad skal der til lige for at klare den der, for det er en hel organisme, som der egentlig skal have det ret godt, fordi når du skal ud i krig, som den her branche nogle gange kan virke som om, så skal du altså være vild, altså, og du kan være født ind i den her verden med at have en god psyke, der kan sådan bøje lidt dage, og du kan sådan svinge lidt i vinden, kan man sige. Og så er der jo nogen, der bliver altså ramt meget, meget hårdere på det, når de bliver for et afslag, eller får en dårlig anmeldelse, eller hver gang, at de skal præstere, så kan deres stemme ikke, fordi at de simpelthen bliver så ængstelige, at de spænder op, fordi det er det, hvor rent sådan evolutionære biologiske ting, der sker i kroppen, når vi ikke har det godt, spænder vi op for at beskytte os selv, og det rammer stemmen og vores i det hele taget, formåen og vores velbefindende. Så det er så komplekst, ja, og det er også derfor nogle gange, når vi to taler sammen om det, om en eller anden musiker eller kunstner, så er det sådan helt at skalere ned. Det er slet ikke at starte deroppe med, nu skal du præstere det og der. Det er sådan at begynde at snakke om, hvordan sover du? Og så kan vi prøve at starte der. Hvem ser du i løbet af en onsdag? Altså, det er der. Altså, hvem omgiver du dig med af mennesker? Fordi hvis det slider, hvis vi, og det kender vi alle her, altså hvis vi ikke har det godt i vores hverdag, jamen så kan vi jo heller ikke ret meget andet. Altså sådan, og så, hvis man lige har en eller anden stor koncert om lørdagen, så kan vi endnu mindre det.
Ja, ja, så er der også det der, som man kan sige igen med de der nattetimer og aftentimer, at man er jo nogle gange ude at spille på nogle tidspunkter, hvor man måske faktisk burde ligge i sin seng, altså hvor man er lidt træt, ikke? Altså som er hårdt for vores krop at skulle spille til et bryllup kl. 12, eller skulle spille en enkelt sang til Dennis Music Awards, men man har faktisk lige haft forkølelse i 14 dage, ikke? Men man har bare den der, man har bare de der 3 minutter. Og det er klart, det der med netop, man siger, hvis man skal sige til de unge upcoming, hvad kan man sige, så er det jo også det der med, jamen skal man det, så virkelig sørge for at kigge, hvad skal du dagen efter? Jamen ingenting. Man skal ligesom sørge for at lande efter det der, det der med, vi snakkede blufærdighedstømmer, men det der med, det koster altså noget, men får os noget, forhåbentlig, for jerne, for publikum, eller dem, altså for modtagerne, men det koster også noget at være på. Og i hvert fald også på nogle tidspunkter, hvor man er træt, eller vi kender en, der for eksempel også i sidste uge havde en lang dag, ikke sove om natten, brugte småbørn og skulle ud og spille 3x40, som vedkommende sagde om aftenen, hvor man bare sådan tænkte, shit, mand.
Ja, det var ikke nok, men det var 3x40, for det fortsatte også næste dag.
Ja, ja, og
næste
efter, dag, så var der 2, og netop den der med, at jeg har 8 dage til at tjene de næste 2 måneders penge, ikke? Og så er det bare ikke sjovt, hvis du bare er skidetræt, og dine unger ikke kan sove, hvad det nu er. Og man kan sige klart, hvis du er 22, så er der oftest heldigvis en anden energi og et andet overskud, og ikke nogen små børn om natten. Men det er der, man kan sige, det er også der, hvor nogle gange det der med alkoholen eller stofferne, som der jo i den grad også har været meget fremme, det looper sådan lidt. Der er en lang periode, hvor det er kommet meget tilbage.
Ja,
fordi det er en måde at klare
det
på. Det er ligesom at sige, okay, men jeg skal skrive de sange, der står i pladeskab og venter, og vi skal ligesom lige have den her udgivelse i gang. Og det gør bare, at jamen, det er måske ikke altid lige alkohol, det sløver lidt, men så kan man tage noget, et eller andet, der gør, så er man lige klar lidt igen.
Præcis.
Og det altså, man kan godt forstå, at nogen, fordi der er det pres, kommer til at tænke, okay, jamen, det er sgu kun lige, jeg gør det lige her, fordi det gør lige, at jeg kan komme igennem det her. Ikke? Og så ved vi jo bare, desværre, så er der jo, så ved man jo næste gang, at det er den her mulighed, ikke? Så det er jo ikke fordi, at på den måde, at det er, altså musikbranchen kan jo også en masse positive ting, men det er klart, det er sådan en hele tiden sådan en opvejning, som måske, når man er 22, ikke har den der, sådan det der blik på, hvad koster det her om 2 år, eller hvordan skal jeg? Og der er også noget spontant og noget ungdomssind, som også bare er at rave lidt af og gøre det, men jeg synes sådan branche-wise, så er der er kommet et fokus på de sådan kunstnere, de sådan signer, dem vil de faktisk gerne have, lige kommer forbi nogen, der ligesom kan hjælpe og sørge for, at hey, er det her, gør det rigtigt, eller hvad? Sådan få lidt hjælp. Sådan. Det er jo lidt sådan den der mentor-tanke, som man jo også bruger inden for alle andre idrætsfag. Man siger, der har man jo en coach og en fys og en alt muligt, som ligesom...
Ja, og måske er der sket lidt et skift på den måde, hvor før, der kunne det godt være, at du sendte til nogen, der kunne strømline dig endnu mere. Altså sådan, gør dig, altså for eksempel lidt mere sportspsykolog, gør dig mere og mere det strømlignet, sådan og retningsbestemt på endemålet. Men nu er der måske kommet lidt en tendens til, altså okay, måske bare have et sted, hvor du kan være menneske, og sådan få ventileret det, der er menneske, og ikke så meget bygget op omkring, at det er for at slibe dig til et bestemt instrument.
Ja, altså, ikke som mål, det er rigtigt. Det er sådan en, jeg synes i hvert fald, det er, men vi snakker selvfølgelig også nogen, hvor det er, der er pladselskab, der lige smider 30.000 eller 50.000.
Ja.
Udfordringen er jo, at ofte skal folk jo selv betale.
Ja.
Og der er der også nogle gange, jeg har nogen, som går ved mig en periode, altså, hvor jeg faktisk ikke kan komme, hvor man ikke rigtig kan komme videre, fordi det netop er så opspændt, hvor jeg siger, okay, så måske brug lige pengene i en periode på, om det er Lars, eller det er noget andet, om det er massage, whatever, men noget, der ligesom gør noget andet, og så kommer tilbage, og så arbejder vi videre. Fordi at jeg sådan kan se, at vi kommer ikke rigtig videre med stemmen. Altså nu er det også klart, at mit arbejdsområde er jo virkelig kroppen, som jo i den grad er påvirket af ydre og indre faktorer. Ikke? Man kan sige, guitar, der kan du lidt nemmere skifte en streng, og du kan lidt mere være skide tømmermandsramt, og så spille fedt alligevel. Der er som sanger, der er du lidt mere står der så ude i front, og det kræver selvfølgelig noget andet. Mm-hmm. Det gør det. Folk kigger på sangeren. Hvis sangeren synger forkert, så opdager det. Gitarristen kan lige komme udenom. Ikke? Det er klart det. Så de instrumentalister, jeg arbejder med, er jo meget, meget på.
Ja.
Men man kan sige, tit så er det måske også en det kan i hvert fald hurtigt blive overset, at stemmen er lige så meget et instrument, mm-hmm. som en guitar, eller et klaver, eller en bass, eller lignende er.
Ja.
Og altså, jeg sidder og tænker på, at vi kan ikke sende dem alle sammen forbi jer to hver gang.
Vi kunne godt prøve, synes jeg faktisk. Altså, skal vi ikke prøve at gøre et forsøg?
Sige til alle i den her, der lytter, at de skal komme forbi jer. Men har I ikke nogen? Kan vi ikke snakke lidt om, hvad der er af ting, man selv kan gøre derhjemmefra for at tage det her i opløbet? Fordi som I også selv siger, hvis man ikke har et pladeselskab, som lige kan betale en masse penge eller lignende, at man så har I ikke nogen gode råd til den der opløbsfase, at man der er nogle øvelser eller nogle overvejelser eller nogle opgaver eller et eller andet,
som jeg tror netop som du siger, overvejelser er en god idé. Altså simpelthen få afstemt lidt, hvad er det man egentlig vil, og være sådan meget sådan opmærksom på, hvornår begynder det at slå over, fordi mange af dem jeg taler med, det har været deres største kærlighed i deres liv, det har været deres musik, og mærke træet på deres guitar, mens de sidder og synger og laver en sang, eller tangenterne, alt omkring det har været ren kærlighed, fordi det er kommet som noget indefra, det har været dybt selvmotiveret, til så lige pludselig, uden de opdager det, og skifte til noget andet, som de næsten hader, og klaveret står der og blottet sine tænder over hjørnet, og snærer af dig, og guitaren den brøler også af dig, den, altså alt ved det bliver forbundet med noget farligt og noget præstationspræget og sådan nogle ting, så for guds skyld hold fast i, hvad er det egentlig, det handler om, og når du begynder at nu kan jeg faktisk ikke så godt lide at nærme mig den guitar, eller det klaver, eller min stemme, jeg synger ikke i badet længere, så vær meget, meget opmærksom på det, og tænk, hvad er det så, at jeg ikke gør, eller gør for meget af, som der ikke er godt for mig, og det kan godt være meget åbent, kan man sige, men virkelig være nysgerrig på den del, fordi det er svært at komme tilbage faktisk, når vi først har mistet den der kærlighed til musikken, og man har gjort det for andres skyld, så kan det være svært, også i den sammenhæng, tænker jeg, være meget, meget bevidst om, altså desværre, jeg lyder jo som om, jeg er 44, som jeg er, hvad hedder det, altså sociale medier, og det har ikke noget så meget at gøre med, at det er en løftet pegefinger, sådan set fra sådan mit aldrende synspunkt, men mere, at vi har nogle strengt biologiske ting med os, vi er en krop, og vi har en hjerne, som der er elgammel egentlig, den har ikke udviklet sig særlig meget, og det vi skal tænke på, når vi ser alle de her, vi eksponeres for så mange forskellige ansigter, som vi prøver at spejle os i på Instagram og på Facebook og alle mulige steder, ikke også? Det er vores hjerne overhovedet ikke gearet til. Den er stadigvæk et sted, hvor det var normalt måske at møde 300-400 mennesker på en levetid. Og nu bliver vi eksponeret for millioner. Og så vores system tror, vi skal spejle os i dem alle sammen, og at de er en del af vores in-group. Og derfor så kommer vi til at spejle os i alt for mange og usandsynlige mennesker, ikke også? Ligegyldigt hvor meget jeg prøver, så kommer jeg ikke til at lide Beyoncé, men det tror min hjerne lidt, at jeg gør. Nej, men altså, der er noget ved det der, og det er klart, vi kommer til at tabe i en lang ende, hvis vi bliver eksponeret så meget for det der, og det er ikke noget bevidst. Altså, det kører fuldstændig under radaren, og det er bare små bitte dråber, der hele tiden sådan udhuler den, vi er, og til sidst så kan vi bare mærke, jamen, jeg er jo ingenting selv, jeg er kun noget, hvis jeg ser sådan ud, lyder sådan, et eller andet. Så man kan sige, hvis man kan nedtone de der ting og genfinde sig selv lidt, og så selvfølgelig kombineret med noget, altså alt, som der føles godt for dig, altså, og det lyder også naivt og sådan nogle ting, men man kan sige, grundlæggende så er det faktisk så godt som biologisk set umuligt at være angst eller have stress, eller være depressiv endda at have PTSD i en afslappet krop. Fordi det sender signalet altid den vej fra. Det er altid sådan bottom up. Hvis din krop er spændt og på overarbejde, så bliver der sendt beskeder til dit sind, at noget er galt. Og så sender sindet tilbage, der er noget galt, jeg må hellere spænde yderligere op. Og så kører det der loop. Så nu mere man kan have det godt i sin krop, uanset hvad det er. Om det er bade, vinterbade, eller det er at få pisk i en sadokælder, jeg er ligeglad. Altså whatever, der føles godt for dig. Ikke også? Det er med til at bidrage til, at du også i musikken har det bedre.
Ja, og så det, vi snakker om, det med, at man kan godt tænke, det er sådan lidt af noget luksus, det med at overtage et varmt bad, ej hvor luksus, eller gå til massage, det er bare luksus. Men det med, nemlig det med, det er ikke en skid luksus, det er bare nødvendigt. Mm. Og det er meget nødvendigt det her med, at det er en del af det, og det er klart, har man så ikke penge til det, så er det måske at gå den tur, eller det står lidt længere tid i badet og være lidt ligeglad med, at man bruger meget varmt vand. Men det der, men, og så tænker jeg, noget af det, som jeg synes, jeg kan anbefale også meget, det er de her med at skrive, altså med at få noget ned i en bog. Yeah. Nogle kalder det morning log, morning session, whatever. Men det her med, og det behøver jo ikke være det med, at om så hver morgen klokken 8 skal jeg skrive min morning, fordi så er det også igen sådan lidt sådan, sat i system. Men det der med at skrive ned, måske bare sige, at jeg skal skrive kvarter om dagen, bare og så bagefter kigge på, står der måske, jeg er træt af et eller andet. Mm. Så man kigger på, hvad er det? Er der et eller andet, man lige kan tage fat i, så lige streger under det og siger, okay, hiv det ud og lige skriv på en ny side, de der tre ting, man som fik øje på, der faktisk fylder helt vildt meget. Mm. Eller jeg er altså, træt, eller jeg er mega sige, okay, så lige sige, kan jeg gøre noget ved det? Ja. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg skal aflevere den der whatever i morgen, eller det må jeg bare. Okay, kan jeg gøre det rart for mig? Men det er netop det der med at overveje. Men så også nu få det lidt væk fra hovedet til det, man det kommer ned, og man kan se, okay. Og det synes jeg også, mange unge faktisk er blevet gode til det her med meget bevidste. Mm. Men det er også det med, at den her bevidsthed kan hurtigt blive sådan også en form for kontrol. Jeg laver morning session her i morges, da jeg igen var ude og løbe min tur. Eller nu. Altså, at det bliver en del af det der Insta. Mm. Et eller andet med, at jeg er sådan en, som og sidder og skriver et time hver morgen kl. 8, så skal jeg skrive.
Ja, både for at udstille, men også for sig selv at sige, nu er jeg sådan en, for jeg har hørt, det er godt for mig.
Det er
også
fint
nok.
Ja.
Men hvis nu impulsen også kunne sige, jamen jeg gør det for at være sammen med mig selv, for at forstå mig selv bedre, og for at netop at skrive ned og udkrystallisere, altså gøre det konkret, hvad der fylder i en, det er så godt for vores sind, fordi vi kender alle sammen vores tankemøller, hvordan det handler om alt og ingenting samtidig. Det er ikke sådan, fordi okay, det her det er vigtigt og sådan noget, og så netop som du siger, Anna, så få det ned, og så også ture at være hamrende pessimistisk. Være negativ, være sur og vred, for hele den der gradbøjning over mod, at vi skal være optimistiske og positive og sådan nogle ting. Altså, du amputerer jo halvdelen af hele dit følelsesliv, når du gør det. Og så igen går du på en smal sti. Så når du også skriver der, fordi man skriver til sig selv, så kan du også bare være sur og vred.
Præcis. Men det er bare det med, det med, jeg synes, det er fint, det der med lige at tage det der med at kigge. Hvis man skriver 3-4 sider, så bare sæt den på et kvarter i ens telefon. Så bare blive med at skrive, så kan det også være, at man sidder og skriver. Mm. Ved ikke, hvad jeg skal skrive. Mm. Men tit så kommer der bare et eller andet, som sådan lige. Og så bare man lige tager det ud, fordi nogle gange så er det der, man bliver at få øje på. Okay, det er så lige et eller andet her, man bare er mega træt af. Andre gange så finder man ud af, nå, men det er jeg, og det forstår jeg egentlig godt. Ja, super.
Præcis. Mm.
Altså, så det er det der med, at man begynder at bevidstgøre det. Simpelthen det der indre liv mega tidligt. Ja. Fordi det tror jeg, min generation, vores generation, er kun lige blevet 40, ikke? Men altså, det der liv, at man på en eller anden måde, det gjorde man ikke rigtigt dengang. Altså, det blev man ikke opfordret til på konservatorierne. Det er meget mere sådan tydeligt nu, men det er meget den her skolede måde, og jeg må da ærlig indrømme, hele min, det der lyst, det blev der fjernet i den grad, da jeg startede på konservatoriet. Det var ligesom sådan, når man, har du gjort, du, så kom der den ind over. Og sådan en måde at få sat, der blev sådan sat nogle ting i systemet, som jeg slet ikke var, altså jeg slet ikke selv forholdt mig til, og det synes jeg, de unge er meget bedre til, egentlig. Men de er også mere angstfyldte og mere stressede.
Ja, også at passe på, at det ikke bliver endnu et krav.
Ja,
fordi
præcis.
Hvis det bliver endnu en måde, de kan sætte rettetegn ved, at nu er jeg succesfuld, eller nu gør jeg alle de rigtige ting, så må det da lykkes.
Præcis, jeg har min sorte bog, jeg køber en moleskin, den ser skide godt ud, den er ud, og så sidder jeg og skriver, og så bliver det alligevel ikke rigtig bedre.
Nej.
Så det er sådan en, det er jo sådan en, der er jo så mange ydre ting, og netop Instagram, alt det her, det fylder simpelthen så meget. Mm. Og så, men det her med at have bevidsthed omkring det, og så netop skrive ned, hvad det er, der foregår.
Yeah.
Men kan man ikke også gøre det den anden vej rundt? Fordi nu sagde du tidligere, Lars, at man skal også gøre sig bevidst om, hvorfor det er, man gør det, og holde fast i sin egne sådan, hvad skal man sige, kerne, eller den der indre passion. Hvor er det kommer fra, at jeg laver musik? Mm. Kunne man i det der sådan flow måske også starte med at skrive det ind, eller skrive det på første side, så man altid har det at vende tilbage til, så når man har fået alle frustrationerne og alt det der pres, der ligger og fylder og kører rundt som tankemøller op i hovedet, at man så måske kunne vende tilbage til den første side og sige, nå, det er derfor, jeg gør det. Det er ikke på grund af alt det her andet. Det er måske der, at kunne man gøre sådan noget?
Præcis,
eller det?
Jo mere man kan blive mindet om udgangspunktet og hvad der egentlig kalder på en, og det kan jo godt altså, ændre sig lidt og revideres undervejs, men det er da en rigtig god ting at minde os selv om, hvad vi gør tingene for. Det er jo sådan noget, som børn er en rigtig god ting til, når vi synes, at tilværelsen bliver meningsløs, og vi farer lidt vild. Og så er børn sådan et godt anker. Så kan man sige, nå jamen, det er jo ikke længere end det. det er for hende eller for ham eller for dem, ikke også? Ja. Og netop den samme kerne kan være god, netop som du siger, altså at finde tilbage til det der, og have netop en side, der kan være konstrueret sådan, eller have et sted, der minder dig om det. Altså have en stol og et tæppe og en kop, som der får dig tilbage til de tidlige tider, hvor du sad der med din guitar og syntes, det var det bedste i hele verden. Altså alt, der kan sådan, der føles som lidt at vende hjem, så man netop ikke bliver slugt af enten ens eget ego eller af branchen, kan man sige, ikke også? Fordi der er mange, der gerne vil sluge dig der, inklusive en selv, fordi at vi har sådan en tilbøjelighed til at vil sluge rigtig, rigtig meget for at passe ind, ikke også? Men det har virkelig en høj pris ofte. Så der er, jeg synes, der burde være sådan et, at det burde være helt, nu tager vi mere i den generelle bane, men sådan være sådan et eksistentielt filosofisk kursus i indskolingen. Altså sådan om, hvad er vi for nogle størrelser? Hvad skal vi bruge det her liv til? Hvad er meningsfuldt? Og sådan noget. Altså sådan, fordi når det bliver yderstyret på den måde, at det handler om succes, og så inden for en sektor, hvor succeskriterierne er fuldstændig usynlige. Man aner aldrig, hvornår det er godt nok. Og som jeg lige læste en rapport fra 2020, en britisk undersøgelse. Konklusionen på den i forhold til succeskriterier og sådan noget musik, det var trend, og altså hvad der lige trender, hvad der lige rammer, og så held. Det var det. Der var nærmest ingen korrelation mellem, hvor meget du arbejdede, hvor meget du knoklede, hvor dygtig du var til det. Det var bare lige sådan sammenfald og held. Og sådan, ikke også? Så er det altså hæftigt at gå efter på den måde. Ikke?
Ja.
Altså jeg kunne enormt godt tænke mig, at vi ramte, fordi det er en hård branche, og det er klart, der er enormt mange faktorer, og der er, altså det er ret spændende, synes jeg, det her, I snakker om, med det der store sådan spænd, eller man skal, helt fyord, men være omstillingsparat, og have så mange forskellige hatte på, fordi så skal man være sin egen booker i starten, og man skal være, måske også kunne udgive selv, og så skal man også være sin egen manager, som også måske har styr på det her med, hvordan har jeg det egentlig i dag, og hvor er jeg hen, hvor skal min karriere løftes hen, og så videre, og samtidig skal man også lige lave sin egen PR og være på de sociale medier. Altså selvom man ikke må sammenligne sig, så skal man jo stadigvæk selv hele tiden opretholde sit eget momentum, som jo meget ligger på de sociale medier lige i øjeblikket. Og der er så mange ting i det der, men og så mange svære ting, men vi er jo rigtig mange, der ikke kan lade være alligevel, og det er jo jeg selv inklusiv, kan man sige. Så nu snakkede vi om det der med at strukturere sin egen tid, og prøve at være god til det, og det er også okay måske at fejle i den, fordi det ved alle, at det gør jeg i hvert fald ofte, selvom jeg virkelig prøver. Men er der andre ting, som man ligesom kan gøre, altså har I nogle ritualer, Anne, du snakkede om, at du tog ud og løb, har I nogen sådan nogle ting, som man måske kan prøve at sætte ind i sit program af, altså kan det være yoga, eller kan det være afspænding? Eller?
Jamen det, tænker, det synes jeg bestemt, altså man kan sige igen, der rammer vi det der med, at nogen ikke lige har en hel masse penge til nogle ting, det er klart. Ja. Men der har vi så også vores YouTube-kanal og internet, der gør, at man kan gøre det. Men det er jo, altså balancegangen, og det har det også været for mig selv, og det er det stadigvæk det der med, hvornår bliver det en del af den der, det skal jeg jo også gøre for at være en dygtig sanger, så skal jeg jo gøre det og det. Men for mig der er det, altså jeg har, altså det med at løbe, det er bare 3 gange om ugen, det er slet ikke noget, jeg sådan forholder mig til. Det er bare sådan en, de dage, der tager jeg bare mit løbetøj på for morgenstunden, og så er det, jeg gør den dag, og jeg kan ikke tage elever før kl. 10, mandag og onsdag for eksempel, fordi jeg løber inden. Så det der med at, i starten skrev det faktisk i min kalender, så der stod løbetur, så synes jeg faktisk, det blev sådan en stressfaktor, det stod der. Men det ved jeg selv, jeg kan ikke tage elever der, og så det med netop at sige højt, og ikke være sådan, nå, jo dig, så jo, okay. Så være sådan benhård, og det er måske det, som man kan sige, som er erfaringen, der gør sig, men så kan jeg ikke undervise før kl. 10, de 2 dage, jeg skal ud og løbe. For jeg ved godt, hvis først jeg kommer hjem med unger 3:15, så skal jeg ikke ud og løbe en tur. Altså, det gider jeg simpelthen ikke. Altså, det er jo også noget med, kende ens, hvor ligger ens energiniveau bedst? Hvor er det, man er mest sådan tilpas? Og det er ikke, jeg har min endnu løber sådan ved 9:30 om aftenen, så løber hun de der 8 kilometer. Altså, det vil aldrig nogensinde komme til at ske for mig. Så det er jo også sådan en ting, og der er det jo også det med selvfølgelig erfaring i at have været i branchen, det arbejdsliv længe, og sige, hvor er det, jeg skal lægge mine huller?
Mm-hmm.
Og så har jeg sådan en ting med, at mindst en gang om måneden skal jeg et eller andet, om det er en massage ved en thai-massør, om det er ansigtsbehandling, eller om det er altså et eller andet, så betaler jeg mig fra en eller anden form for velvære. Og det og så vidt muligt nogen, hvor jeg kan trække det fra, fordi det kan man godt, kropsvedligehold, når man er musiker.
Mm-hmm.
Så det er en del af det, især som sanger, del af mit instrument. Så det er det med at finde nogle måder at sige, hvad kan jeg gøre for at have det godt? Og jeg har flere af mine elever, sådan som de konservatoriestuderende, eller dem, der er autodidakte musikere, som gør det hele selv. Det er jo det der med, at de finder de her yoga-programmer på YouTube, som er gratis, mm-hmm. og så gør de det tre gange om ugen. Så det er det, de gør. Eller så går de en tur. Det kan jeg også nogle gange sige til dem, hvis de hader at løfte dem, så skal du gå en tur.
Mm-hmm.
Og sætte noget musik i ørerne, og tjek det musik ud, du måske skal spille eller synge til eller andet. Mm-hmm. Så det gør jeg meget. Tjekker repertoireet, når jeg løber. Fordi det kan jeg mærke fungerer bedre for mig, for jeg er i en eller anden form for flow, der er noget bevægelse. I stedet for at sidde hjemme og tjekke TV2's kor ud, så gør jeg det for eksempel noget at løbe. Mm-hmm. Det virker rigtig godt, så det er jo også sådan en... Meget er det også den erfaring i at finde ud af, hvad virker for en. Og det er klart, det er måske ikke lige så nemt som 22 år. Jeg har været der længe, så nu ved jeg godt, jeg er fuldstændig afklaret med, hvordan min uge egentlig skal se ud, for jeg har det godt.
Mm.
Men også både som sanger, for min stemme har det godt. Jeg har en meget let på virkelig stemme. Og det har jeg været dybt frustreret mange år, det er jeg stadigvæk nogle gange. Men det med at sige, at jeg ved, hvad der skal til for, at den har det godt, og for at jeg er god til det, jeg gør. Og god musiker, en god ven, en god mor, altså de ting. Så det er jo noget med at lægge de der pauser ind, men for mig lader pauserne være en del af arbejdet.
Mm-hmm.
Så sige, det er ikke noget, der kommer ud over. Det er altså med i det her arbejdsliv. Det er altså løbeturen, gåturen, yogaen, massagen, hvad det nu er. Den skal så tælle lidt i det her sådan, altså, jeg ved godt, det siger 37 timer, men det er fordi, det er ligesom det, min gymnasielærer eller en folkeskolelærer, sygeplejerske har som sådan et tal. Og sige, det er også det skal være for mig, fordi det bliver så flydende, når man er freelancer, når man er selvstændig, og netop også fordi man kan svare på mails døgnet rundt, og nogle gange skal man også.
Ja, så,
er det en del af det, man skal faktisk være til rådighed?
Mm.
Og så netop sige, okay, det skal jo netop, så min aktive timer skal jo ikke være 37, fordi mine mails og mine sms'er ligger jo også i de timer.
Ja.
Så virkelig være sådan ret hård egentlig med det.
Og man kan vel også sige, at hvis man for eksempel kigger på, nu siger du det der med at skulle tage til massage eller lave en eller anden form for velvære en gang om måneden. Mm. Hvis man så kigger på, hvis man er en, der er 22, og man måske ikke lige har penge til at kunne gøre sådan nogle ting, kan det så ikke også være for eksempel at sige, jamen en gang om ugen eller et eller andet, der skal ses med den her rigtig gode kammerat,
jo,
eller rigtig gode veninde.
Ja, og præcis.
Som giver en noget, man kan mærke, det netop er det, der går ind og styrker ens sådan indre.
Ja, fordi at vi, nu taler vi jo om meget individuelle ting, hvad er godt for os, men heldigvis er der jo også nogle, hvad kan man sige, nogle ret generelle ting, som der er godt for en krop, altså på et sådan ret generelt plan, ikke også? Og altså, før, Anna, hvor du sagde, altså, hvor du nævnte det med at skulle være omstillingsparat, og du nævnte så, man er sin egen chef, og det. Altså, jeg kiggede over på Anne, Annes hoved begyndte at synke, og hun lukkede øjnene og kiggede over på vores kære producer, og han, man kunne se, at livskraften blev bare suget ud af ham. Så der er noget på spil her, som der sker rent kropsligt, bare vi begynder at gå ind i det der, fordi vi fortaber os, det bliver et bjerg uden lige.
Ja.
Og man kan sige, når det sker i vores krop, altså vores nervesystem er sådan ligesom gjort op af, sådan har to funktioner. Det har sådan en sympatisk funktion og en parasympatisk funktion. Og den parasympatiske funktion er den, der sådan har at gøre med restitution og hvile og afslappethed og sådan nogle ting. Og den muskel bliver ikke trænet særlig meget, fordi vi er så aktive hele tiden på sådan nogle måder. Og hvis vi ikke er aktive rent fysisk, så er vi aktive i bekymring. Og så det her sympatiske respons, den kører hele tiden. Så generelt set kan vi i hvert fald sige noget om alt, der kan få lidt en krog i den parasympatiske respons, der har noget med hvile at gøre. Og der kan netop være yoga, kan være fint, massage kan være fint.
Læs en bog,
jeg skulle lige til at sige, når man er musiker for eksempel, så bliver man nogle gange så fokuseret på, at det skal være effektivt, og man skal sidde der med sin guitar eller sine tangenter, eller med sin stemme og sit papir og det der, og skrive der. Men en kunstner og et kreativt menneske har også godt af bare at læse en bog og gøre alt muligt andet ting som inspiration, og også lad det være en del. Så alle ting, vil jeg næsten sige, som der har med langsomhed at gøre. Altså noget, der tvinger dig lidt ned i gear, og så også, som du er inde på, Anne, det der med at mødes med nogle mennesker, og det er meget vigtigt, og det er ikke fordi, at man skal skille alle mulige mennesker fra i sit liv, men det er meget vigtigt, hvis vi har noget sårbart på hjerte. Vi har nogle ting, der fylder meget for os, og så er det meget vigtigt, at man faktisk, og det er streng biologi igen det her, altså at man bliver mødt af et ikke bebrejdende blik. Ikke nogen, der vil sige, ah, skal du ikke bare lige? Nej, nogen, der lytter og nikker, anerkender, nu kan jeg igen over på produceren, bare det med, at han sidder og nikker lidt med, når jeg snakker, så tænker jeg, vi er fandme venner, men det kører, vi skal lige, sådan, ikke også? Det gør så vanvittigt meget, og det, der sker ind i ens krop, det er, lige der lander vi, og vi føler, at der har vi lov til at være. Vi har lov til at have de her holdninger, vi har lov til at have de her følelser, vi har, men hvis vi bliver sådan noget, ah, du burde altså også, du kommer aldrig til at klare den, hvis du ikke lige kommer, ikke også? Så er vi på den. Og så det eneste, vi lærer ved det, det er, at jeg skal ikke udtrykke min sårbarhed, fordi den bliver ikke velmødt. Og så holder vi det inde, og så er det et spørgsmål om tid, før at vi ikke kan magte det længere. Så der er netop alle de individuelle, specifikke ting, vi kan gøre, som vi godt selv ved, hvad der er godt for os, og så er der noget helt klart generelt. Og det kan være så simpelt som vejrtrækningsøvelser. Dybe vejrtrækningsøvelser med en lang udånding, fordi det aktiverer den parasympatiske respons. Altså simpelthen sådan ting, der kan være en rystøvelse for at brænde det ekstra kortisol ud af dine blodbaner, fordi vi faktisk ofte er for stresset, kan man sige. Vi producerer bare alt for meget stresshormon, fordi vi så ofte er i gang. Og så vil jeg lige til det sige, at der er jo også en helt sociologisk overbygning på det her, netop når du siger sådan noget som omstillingsparathed, effektivitet og det rationelle, det ordentlige, det fornuftige, alle de ting. Man kan sige, at alle de her diagnoser, vi har, det er jo på en eller anden måde kunstigt skabte. Det er en kategorisering af nogle bestemte symptomer eller bestemte adfærdsmønstre, vi har, og så er de sådan kategoriseret. Og jeg tror, det var Rasmus Willi, vores danske gode sociolog der, der sagde, eller beskrev depression som en funktionspatologi. At det er ikke fordi, at depression er noget i sig selv, det er bare alt, det er negationen, det er det modsatte af alt det, vi gerne vil have. Så hvis samfundet gerne vil have omstillingsparathed, effektivitet, fleksibilitet, aktivitet, alle de her ting, ikke også præstation, alle de her ting, så depression bliver bare det modsatte, passende i den tid. Det betyder ineffektivitet, kan man sige, noget irrationelt, noget træt, noget langsomt, noget inaktivt, alt det modsatte. Så på den måde er det et godt parameter også inden for musikken, og stille os, jamen hvis de vil mig alle de her ting, ikke også? Jamen, så når jeg ikke kan nogen af de her ting, når jeg ikke længere kan præstere, når jeg ikke længere kan skrive en sang, når jeg ikke længere, så føler man sig jo netop som depressiv. Fordi du gør lige det modsatte af, hvad verden spørger dig om, eller hvad branchen spørger dig om. Så hele tiden vend tilbage til lidt dig selv. Altså, jeg ved godt, jeg siger det igen og igen. Hvad er det, jeg har brug for? Hvad er det, der er rart for mig? Og så kan man så tænke, jamen, lige der, hvis du endelig skal tænke på, hvad succeskriterierne også siger, lige der, der gør du din sandsynlighed for at skabe noget rigtig godt derude endnu bedre. Den vil kun blive indskrænket, hvis du losser til dig selv og siger, jeg burde også det. Fordi ja. Så er der langt større risici for at tabe.
Ja, jeg tror også, altså i hvert fald når jeg kigger på mig selv, i hele det her, der kan jeg godt mærke, at en af mine ting, som jeg gør, det er for eksempel det her med at have nogle personer, altså have nogen, som jeg kan være sammen med. Jeg ved, jeg har nogen, som jeg kan være sammen med uden at skulle sige noget. Og det er bare rart og afslappende, og man får energi af det. Jeg har nogen, som man kan drikke en øl med, eller mødes til en kop te eller en kop kaffe. Og jeg har også et par stykker, som jeg kan ringe til og bare være sur og sige, jeg nu. Ja, hvis jeg ikke lige har tid til at mødes med dem, så kan jeg ringe til dem og sige, jeg kan lige brokke mig. Og så får jeg en time, eller en halv, eller hvor lang tid der lige er. Og så bliver det sådan en, ja, og det er godt nok, hold kæft, det er også irriterende, og sikke noget. Og så når det er ude, så har jeg sluppet den, og så kan jeg mærke, okay, så er den ude af verden, og så kan jeg godt komme videre, fordi jeg lige har fået det sagt højt.
Præcis.
Og det tror jeg også, altså det har i hvert fald virket for mig, at man prøver at bruge tid på at finde de der personer, som man kan bruge og vide, hvad det er, man kan med de forskellige venner i ens omgangskreds.
Ja, og jeg tænker også, at han har en forståelse for, at det at udtrykke sine følelser, om de er positive eller de er negative, altså se på den måde, hvordan vi plejer at rangere følelser, men bare at få lov til at ventilere og komme af med alt muligt, det er sundt i sig selv. Men vi har tit her måske igen forbundet op på det effektive sådan sindelag, vi har, men vi har tit det, jamen, hvad skal det nytte, at jeg brokker mig over en masse? Det fører jo ikke til noget. Jo, det fører, altså intrapsykisk og biologisk fører det til en masse ting. Ja. Er det fedt?
Mm. Det er som om, man får sådan en energi.
Præcis.
Er det, fordi så får man sluppet den, sådan, så skal jeg ikke bruge muskelspændinger på at holde på den der.
Lige nøjagtigt.
Jamen, jeg tror også, det er sådan lidt igen, det med, hvad kan man gøre også igen i den upcoming fase som ung, der er det jo også det der med, at man synes, man kan jo godt komme i en situation, hvor det, hvem er det lige, man skal ringe til, som også sådan forstår det. Det kan jeg i hvert fald mærke, det jeg har. Min sådan nærmeste vennekreds er ikke musikere, og de forstår ikke altid noget, hvis lige de der udfordringer, der faktisk kan være, og kan godt sådan tænke, det skal du da ikke finde dig i, det er jo, så vil jeg, du skal bare stoppe. Der bliver sådan en bremse i det. Mm. Så det er jo sådan noget med, det er jo der, hvor det var godt at finde en terapeut, eller der vil sige en læge, altså læger, de har jo faktisk altså, samtale med en god læge, netop for bare at snakke i 3 kvarter til nogen, som har tavshedspligt, fordi det er jo også sådan, at det er jo sådan en lille branche, vi har i Danmark, den er virkelig, virkelig, virkelig lille. Så der er også sådan en, det kan være rigtig svært måske at snakke med nogen, der også er lidt inden for faget, fordi altså, der er jo desværre noget konkurrence, der er nogle ting, som bare nogen kan blive brugt lidt imod en, og det er altså, om man vil eller ej, så er det altså lidt sådan, det er. Og derfor kan det også være vigtigt at tale med nogen, der ikke er ind i det, men som på en eller anden måde bare lytter. Netop bare for at få at vide, at jamen, det kan jeg godt forstå, det er virkelig også træls. Slut, og så ved man, at det kommer ikke nogen steder. Mm. Så jeg synes også, det er i hvert fald, altså, fordi det kan være svært nogle gange jo, at få folk måske at forstå det her med det der enorme behov for at længsel efter at udtrykke sig. For mig med at synge, hvis ikke, altså under corona, det er sådan, jeg blev virkelig, altså måske ikke deprimeret, men virkelig sådan ked af det. Og af en eller anden grund kunne jeg ikke finde ud af at bare sætte mig ind til klaveret og synge. Jeg har overhovedet ikke lyst til det. Det kunne bare være lige meget, fordi jeg vidste jo ikke, hvornår jeg skulle ud og synge igen, så kunne det bare være lige meget. Mm. Og det var jeg virkelig overrasket over det med, jamen, hvorfor i verden gjorde jeg det ikke bare? Hvorfor gør jeg det ikke? Men jeg har overhovedet ikke lyst til det. Nej. Jeg kan ikke se nogen mening med det. Det kunne bare være lige meget. Mm. Og det der med, så er det første, jeg begyndte at gøre det, at det vendte ikke, men det der med, at der er jo en stor, altså folk gør det jo ofte af et eller andet behov, kan ikke lade være med at gøre det. Mm. Og det er sådan, selvom at der er alt den her modstand, så det er jo sådan en, det er jo virkelig en svær balance, fordi nogle gange er det så, at man pludselig ender i noget, som faktisk kan være enormt usund for en, rent relationel, eller det band, eller nogen i bandet, eller whatever, som ligesom kan, egentlig at den der balancegang, jamen det er jo her, man får lov til at få udtrykt det her, men samtidig er nogle rammer, der gør det svært, så det er jo virkelig sådan en ting, som mange kommer til at stå i, at og vi kender også flere store navne, som har prøvet, men som må stoppe, altså fordi at de har en idé enormt behov for at komme ud og spille og for at synge, men det er simpelthen for hårdt, eller de klinser i et eller andet, om det så er noget sårbarhed, man har, eller den sensitivitet, man har som menneske, som bare ikke kan det der. Og der er det også nogle gange, når man ser ud for, man tænker, stop. Det er jo det, der er ikke sjovt.
Nej.
Og også sige måske, at musikbranchen har også ændret sig meget på den måde, at vi sælger ikke plader mere. Der er jo ikke den samme økonomi. Vi har Spotify, og man tjener ingen penge derinde. man skal virkelig, virkelig, altså, vi har næsten 3 millioner plays på et af vores sange, og det er jo faktisk virkelig, virkelig flot og meget egentlig. Og vi får da også sådan noget
11-12 kroner.
For jamen, der kommer, præcis. Ja. Jamen, altså, der kommer måske 1.000 kroner om måneden, ikke? Men, og som man kan tænke, det er jo sådan, altså, vi er jo et sted i sådan rent, altså i branchen, hvor det er meget, meget svært at leve af det. Der er ikke de pladekontrakter, der var for, nu snart 20 år siden, 30 år siden, ikke? Men som jo også gør, at det er et endnu mere usikkert erhverv. Og man er dybt afhængig af radioen, og der er ikke plukmøder længere på B4. Du kan ikke komme over og præsentere din musik, som man kunne for 7-8 år siden, ikke? Så der er også sket rigtig meget, som jo også gør, at det er virkelig blevet svært. Og samtidig er der flere og flere, der laver musik, fordi flere og flere kan lave det selv derhjemme. Vi kan lave vores små ministudier, har vores computer. Så det er jo virkelig en balance, men der er sindssygt mange musikere derude lige nu, og sangskrivere i Danmark, i et meget lille land. Mm. Der er så lille et hul til faktisk at komme ud og sådan kunne leve af det. Man kan leve med det.
Yeah.
men det er, det er en, det er jo, det er et svært sted, og er måske et sted, hvor det forhåbentlig ved at vende til et eller andet. Der skal ligesom findes et eller andet. Hvordan er det egentlig, man kan leve af det her? Og nu har vi jo kunne komme ud og spille. Mange har ikke været og spille i 2 år, ikke? Hvor de også pludselig mærker sådan, hov, så er der ikke rigtig noget hul igennem til noget.
Nej, så er der jo en stor sådan diskrepans altså mellem det der med, at musik og musik og sådan nogle ting er noget, som der egentlig bidrager rigtig meget til den almene mentale sundhed. Altså, Musik bruges til alting. Det bruges til at afstresse, det bruges i forhold til traume, det bruges for udholdenhed, altså når folk løber, det bruges som overalt, og det er noget af det, som der knytter os mest sammen på tværs af kultur, samfundslag. Der er ikke noget ret meget negativt på den måde at sige, men det segment, der uden sidestykke lider mest, det er musikerne selv, selvom de bidrager der. Altså der er et paradoks der, som der selvfølgelig skal italesættes, og det begynder det også at blive, mest fra Storbritannien, der kommer, kommer der rigtig mange undersøgelser lige nu, fordi, som Anne, du også sagde forleden dag, at der er også nogle helt andre arbejdsvilkår.
Klart. Det er meget, meget værre.
I England, ikke også? Ja. Altså, der er noget, både noget i forhold til støt, og i forhold til lønninger og for alt muligt. Men derfor er den ambivalens, eller det paradoks, stadigvæk tydeligt.
Ja, men det er også meget tydeligt under corona. Er det jo blevet tydeligt, at det er sådan en, lige nu, hvor folk får aflyst rigtig meget, der er det jo, der er der en udfordring, men der er ikke nogen hjælpepakker. Og samtidig står man og siger, jamen, så siger Vestas, I skal ikke lige komme alligevel, fordi vi tør ikke holde julefrokost. Og så siger folk, skal man sige, at vi vil have vores penge alligevel, fordi så booker de os nok ikke næste år. Så der er også en meget lavt i fødekæden, og samtidig et enormt behov for folk lige den der hele, netop det her indre liv, musik kan, og det med sådan, åh, det minder, og der er så meget i det, netop samfundskultur, og hvad det kan, og den måde, man har brugt det i så mange, mange år, ikke? Og salmerne, der kommer lige om lidt, det er så særligt musik, men det er bare, og det er desværre ikke sådan under corona blevet, det er ikke blevet ophøjet til noget. Jo, det bliver brugt i vores fælles sang, og vi synger alle de her ting, det bliver virkelig, kom virkelig frem, men vi er nogle af dem, der har kæmpet allermest for overhovedet for hjælpepakker, så der er jo sådan en ting, og man nok bare må sige, at det er jo ikke rigtig blevet, vi er ikke rigtig sådan fundet en løsning under de her vilkår, der har været de sidste halvandet år, snart to år.
Nej, og corona er jo, kan man sige, så altså unik, kan man sige, men også er det er også generelt, ikke også? Altså i 2018, der gik musik, jeg ved ikke, hvad det hedder, men sådan et fælles musikbranche noget internationalt ud og udråbte, at jamen, der er en mental sundhedskrise i musikbranchen, og det er 2018, og så har vi fået den corona oveni, ikke også?
Helt klart.
Så det er virkelig ikke gode kår.
Nej, det kræver det jo lidt, men det, jeg bruger meget over for mine sanger, det med at kalde det for en elitesport, altså sidestille det med det. Og det er jo lidt den, at hvis man er 22, og man tænker, jeg skal bare orange scene, jeg skal være musiker, jeg skal leve af det resten af livet, så er der også en de vil gerne købe det dyre tøj, de vil gerne bruge penge på de ting, men det er en eller anden, men det der med at få lidt en forståelse for, jamen hvis du vil det, så er der et kæmpe arbejde, som er mentalt, som er fysisk, altså den her træning, som hvis du er tennisspiller, så ved du godt, at du skal lave den styrkeøvelse, du skal lave håndslaget, hvordan skal det lige være der? Du skal også til fys og løsnes en gang imellem. Der er sådan en på en måde en anden respekt for det. Og måske også noget Team Danmark, nogle penge, der ligesom, de her talenter ligesom kommer videre med, som der bare ikke er inden for musik. Vi har en GK, men det er også det eneste sådan for den aldersgruppe. Så der er også sådan en det er det, der kommer lige så stille, men det er klart, at der er et forberedende arbejde, som også koster nogle penge. Altså som er del af det, være sund, et sundt menneske, sundt sind, en sund krop i det her arbejdsliv, som man jo vil inden for elitesport, som er det, man kan sidestille med i forhold til den måde, vi lever på, og skulle klare sig, og den her pace, vi skal have, og kunne holde så mange ting, holde så mange koncerter, tur, det der sådan vakuum, der er, det er lidt det samme, og det kræver jo noget, og det kræver noget, en økonomi, og vi har vores legater, men det er bare ikke, der er bare ikke den samme sådan økonomi for de upcoming talenter, som der er inden for sportsfaget og inden for sådan nogle andre talentskoler. Så jeg tænker også lidt, jeg oplever også, når vi nu snakker der med, hvad gør de unge der så ikke, oplever også en prioritering, som kan være svær, fordi de kan godt gå ud og bruge 5.000 kroner på deres tøj til den koncert, men det må sgu bruge 5.000 på undervisning, det er sådan lidt,
det bliver
ikke. Jeg mener, der er også noget med, ligesom, som netop betalt særligt et valg at sige, hvis det er det, jeg vil, så er der altså sådan nogle ting, der skal gøres, og have en, på en eller anden måde sådan et fokus på det i hvert fald.
Mm-hmm. Måske er det der med at tage det tilbage til den der bog, eller det, som du sagde, Lars, med at ligesom at, jamen er det den der følelse af, at jeg kan simpelthen ikke lade være, og hvis det er den, så tage den følelse seriøst, ind i dig selv, og sige, okay, men hvis jeg simpelthen bare ikke kan lade være, så kan jeg også godt investere i hele pakken. Og måske er det ikke at tage en massage en gang om måneden, men det er at sætte dig ned og sige, hvorfor, hvad gør jeg så i stedet for det?
Jamen, tag det seriøst. Præcis.
Ja, hvad må jeg også give afkald på? Jeg kan jo ikke få det hele, hvis det er, jeg går den her vej. Altså, så kan jeg ikke gøre alle de her ting. Så er det en sådan en prioritering, ikke også?
Mm.
Og så er der, altså musikbranchens mantra har været, har længe været, altså, sådan, der, altså man kan i hvert fald sammenfatte det sådan en eller anden, tro på dig selv og tro på din musik, det er ligesom det, du skal udstråle og sådan ting. Men selv det mantra på en onsdag klokken 10:15, altså det er eddermame høje krav. Altså, hvem kan sige entydigt, at man tror på sig selv, eller tror på sin musik? Altså, det kan man da godt lige måske gøre i et meget, meget lille vindue. Men vær virkelig nysgerrig og kritisk over for de røster og det, der kommer der, du bliver født med, altså, hvad hedder det, fodret med hele tiden. Altså, det er umuligt for vores biologi at have med at gøre, og for vores psyke. Fordi hvis jeg skal tro på mig selv og tro på min musik hele tiden, fordi det er mantraet, jamen, så er jeg jo allerede forkert. Og så bliver jeg nødt til at skrue op for nogle dele af mig selv, som ikke er, måske er en del af mig selv. Altså tage en maske på og spille skuespil og forsere og alt det. Og det er også kun på låntid. Fordi hvis vi gør det, så, ja, så banker det, noget
men,
på en gang.
Ja, men også fordi der grænser bliver bare skubbet lige så stille. Ikke? Det er med sådan, jamen, jeg kan da godt. Og det kender jeg sige på den positive måde også. Er der også det, jeg kan godt være rigtig træt. Så kan jeg mærke nogen, når jeg går på scenen, så tænker jeg sådan, wow, nå. Altså sådan, så hovedpinen forsvinder, alt det der, og så, man, så det er jo også fantastisk.
Ja.
Og det er jo også det, det også kan.
Ja.
Men nogle gange, så kan jeg jo også op i bagfra sådan, og så siger det bare, rum, så får jeg hovedpine for eksempel, kan mærke, okay, ja, altså hele min krop sagde, godt, nu skal du det her, og der er nogle ting, der sætter i gang, som også er positive, nogle gode strukturer, men der er også en grad af overlevelse, som så koster dagen efter, eller lige bagefter, så det er jo sådan en, det er jo hele tiden det der med at kende sig selv rigtig, rigtig godt, og det kommer jo med erfaring, og det kommer med alder, og det
ja,
men man
synes,
kan godt tage det lidt i for, hvad hedder det, på forkant.
Ja, for jeg synes, mange af dem, jeg i hvert fald taler med, som der lever det liv, dem, som der i hvert fald udtrykker, at det på en eller anden måde bliver sværere og sværere for dem, de har også en tendens til at føle sig på en eller anden måde forkert i sig selv, og så skal de tage en maske på og spille en rolle, når de er ude.
Mm.
Og man kan sige, konsekvensen af det, at hvis nu alle står og klapper og pifter og er mega op og ringe over det, du lige har lavet til den her koncert, men hvis du har haft en maske på under hele koncerten, så får du intet af det, når du går ned ad scenen. Så ved du ikke, hvad der har fået det. Så er det en maske, der har ramt det, eller en rolle, der har ramt det, men du kan ikke sole dig selv i det, når du er kommet hjem, så du føler dig lige så tom. Så det er det der med at prøve at være så meget sig selv, som man nu engang kan, er jeg med på, at det er et stort filosofisk spørgsmål i sig selv, hvad det vil sige. Men i hvert fald, at man ikke foregiver for så meget, og man ikke udtrykker for meget det, man ikke er. Og det er også, der er en masse studier, der viser, at hvis vi for eksempel i lande, der, hvor man er meget afhængig af drikkepenge, smiler hele dagen igennem, servitrisen i USA for eksempel, selvom man faktisk er ked af det, eller vred, eller et eller andet. Altså, det er vejen til angst. Fordi du hele tiden viser noget, du ikke er. Og det, hvis man spiller rigtig meget, og hele tiden foregiver, og spiller en rolle, eller på de sociale medier, udtrykker noget, man ikke er, så er det samme, man kan ryge ind i der. At man begynder ikke at forstå sig selv. Altså, man bliver hele tiden sådan en vredet lidt fra hinanden, fordi man udtrykker noget andet, end hvordan man har det. Ikke også? Men du har fuldstændig ret, at det er jo også noget med det der, det kan også blive en, åh, jeg overgår det ikke. Og så når man så er der, så er det dejligt. Fordi man, men det kan man lige så meget være, fordi man er sig selv der.
Mm.
Jeg spiller ikke en rolle. Det kan godt være, at jeg lige er lidt mere, sådan, lidt mere ekstrovert, end jeg plejer, men det er ikke en rolle som sådan. Mm. Det er bare også et gear, jeg har. Ikke også? Så der er selvfølgelig gradbøjninger der.
Helt klart. Ja, for det synes jeg jo også. Altså det kan jeg da mærke. Nu har jeg fået to børn, mens jeg har spillet med TV2, at jeg nogle gange har tænkt på vej afsted og tænkt, altså, jeg kan ikke. Bare tanken om at skulle noget som helst. Så kom jeg ind i turbussen og bare kunne mærke sådan, fordi på en eller anden måde, så har det også, så var det i den periode et helle, så var det ikke nogle børn, der stod herinde, så kunne jeg bare sidde der og bare være mig.
Præcis.
Altså, så det er jo også, det skal jo ikke, altså, der er også nogle virkelig fede ting i det, som giver en hel masse. Men det er rigtigt, det er den der med, hvis man så, altså, hvis det kan blive hårdt i en periode, hvis der er for meget, man ligesom, altså en del af det her arbejde er jo også, og ligesom når jeg underviser, nytter ikke noget, jeg kommer og siger, ligesom når du har klienter, siger sådan, fuck, jeg er træt i dag, nå, hvad har du for arbejde med? Det er sådan, og det gør man heller, det skal man synes, det er det også på Arla, sådan er det også på whatever, Akitema Vesta, sådan er det jo andre steder, men hvis du var kommet andet i dag og sagt, åh, I skal bare lige vide, jeg er bare, puh, jeg var træt af at lave de her podcast, ikke? Så ville man jo også lidt sådan, shit, jeg er træt af det. Nej, folk de bare været så træls at høre på. Så det er klart, så vil det jo også påvirke os. Så det er jo ikke kun i den her branche, sådan er det jo, det er jo sådan en samfundsting, det med, ligesom, som vi stepper op på en eller anden måde, så det, men det er jo mere det med at blive nysgerrig på, eller opmærksom på, er det noget, jeg gør hele tiden? Mm-hmm. Altså, og hvad sker der bagefter? Hvad koster det?
Jamen også faktisk evnen til at være neutral. Ja, fordi vi tror, når vi, at vi enten skal være skruet helt op, begejstret, eller så er man næsten nede, så er man næsten tung og sådan nogle ting. Ja. Men bare være er måske også godt nok. Ja. Apropos i vores arbejde med elever og klienter, de har jo bedst af, at vi netop ikke er oppe at ringe. De har eddermame bedst af, at vi er ret meget i vatter. Altså sådan faktisk stille og roligt, ordentlige mennesker, og ikke, nu skal vi lave terapi.
Nej.
Det bliver fedt, ikke? Det tror jeg ikke kommer til at virke særlig godt.
Nej, men helt klart, for det møder man også dem, hvor de er, ikke? Altså hvis man selv er der, hvor man er.
Ja.
Det sender man jo et signal om, at... Altså,
men det er jo også den, man går ind og prøver at finde, det er den der ro, og det skulle man jo helst... Altså, få et billede af, hvordan det er, når man går ind til sådan en terapeutisk session, eller en... at man kommer ind og tænker, nå, det er det der.
Ja.
Det er den der energi, jeg skal finde tilbage til.
Ja, lige nøjagtigt.
Nå, men vi skal simpelthen til at runde af. Har I noget her til sidst, jeg har glemt at spørge om, eller vi mangler at sige?
Nej, altså der igen, altså der er så mange ting i det her emne her, ikke også? Så jeg tror, altså for mig at skulle sammenfatte noget, så er det den der altså nysgerrighed på sig selv og hvad ens bevæggrund er. Og hvis bevæggrunden er at blive succesfuld og berømt og sådan nogle ting, så tror jeg, det er svært, ikke også?
Ja.
Jeg kan også huske, Steffen Brandt, han sagde på et tidspunkt, hvis man kan lade være, så lad være. Altså, og det er så faktisk meget fint, sådan det der med, at der ikke, altså, hvis man faktisk ikke har, kan mærke det der behov, og selvfølgelig være opmærksom på, hvad det ikke mærke, det kommer af, men hvis man ikke har behovet, så er det altså et hårdt arbejdsliv at hoppe ind i, men sådan, hvis man kan lade være, så lad være. Og hvis man ikke kan lade være, så virkelig være nysgerrig på, hvordan man kan og skal være i det, hvad okay, jeg kan ikke lade være, jeg har brug for at udtrykke mig på den her måde her, jamen skal det bare være for mig selv, skal det være... Skal jeg indspille en gang imellem og lægge ned i skuffen? Er det fint nok? Ja, det er faktisk fint nok. Super. Altså, så have den der meget sådan omsorgsfulde måde at kigge på det, hvad er det, jeg har brug for, vil jeg faktisk gerne spille på Roskilde, eller bruger det som eksempel, eller spot, jamen så skal der arbejde selv imod det, ligesom alt muligt andet dygtiggørelse, altså talentarbejde. Men den der nysgerrighed på, hvorfor man gør det, og har man egentlig et behov, eller er det faktisk andres behov, eller har man sat sig i et eller andet, hvor man troede, man havde et behov. Og selvfølgelig være opmærksom på, hvis behovet er væk, jamen er det fordi, det er blevet for hårdt? Eller er det bare fordi, at jeg faktisk hellere bare vil være revisor?
Ja.
Altså, klart. Det er jo også okay.
Fuldstændig.
Det synes jeg er gode ord at slutte af på. Vi slutter jo alle vores podcast, har gjort det indtil videre, med en lille yndlingsanekdote fra hver af jer. En røverhistorie, eller... Noget, man har oplevet på landevejen, eller noget, man har hørt nogen har. Hvis man ikke lige tør at sige, at det var en selv, der gjorde det, måske var det noget pinligt eller noget, så kan man bare sige, at det var nogen andre. Jeg har hørt nogen andre, der har gjort det. Det må man selv om. Har I en lille historie, jeg har lyst til at dele her til slut?
Ja, der er jo nok rimelig mange. Jeg vil lige starte med en. For jeg tror også, Anne, vi har noget, hvor det har været noget fælles, men jeg har lige en, som jeg kan huske og virkelig har gjort stort indtryk på mig. Da jeg spillede meget dødsmetal, der er en af, at der er et band, der hedder D-Side, fra et gammelt death metal band, som der har en meget, meget sådan karismatisk forsanger, der hedder Glenn Benton. Han har et omvendt kors brændt ind i sin pande, så han er et helt specielt menneske. Men i min meget sådan unge dag, min teenageår, sådan nogle ting, der var jeg hørt til mig, at wow, han var godt nok sej, ting der, altså sådan, fordi at, det synes jeg bare. Ikke? Og så havde jeg nogle venner, der senere, nogen fra Hatesphere, som der så senere kom til at turnere lidt med D-Side her. Og så fortalte de alt muligt, hvad Glenn Benton her så lavede når han ikke lige turde, så var han gulvlægger eller sådan en eller anden ting. Og jeg kan huske, det der netop, når man har sådan et idol, som der samtidig bliver menneske, det kunne min verden slet ikke rumme. Jeg kunne kun se ham ligge der med det der omvendte kors, og så en murreven, der lå op. Altså, der var bare ting, der var helt usikker. Og det var jo dejligt, fordi der var jo ikke noget, altså det er jo sådan, det skal være, det er almindelige mennesker. Men der er noget med det der, det fortæller noget, en historie om at sætte noget op på en piedestal, og hele tiden komme tilbage. Men nogle gange har vi også brug for idoldyrkelsen, og tænke, det her, det bliver nødt til at være deroppe, for det må ikke være hernede. En anden lille situation, jeg var til koncert på Vauxhall for mange år siden, og se Opeth, og sådan noget døds noget. Og det kører så godt, og der er bare, jamen det er så godt, og Michael Åkerfeldt, som der er forsanger her, han udstråler bare karisma, og det kører, og lige pludselig så får han, som alle gode rockmusikere skal øve sig i, at få foden op på monitoren, når de står og spiller guitar, så kommer der bare sådan en helt mudder til vandrestøvl op. Og det kan også bare huske, det kollapsede også hele den der koncert for mig. Det gav ikke mening, det var bare, han havde bare hiket rundt i et eller andet sted lige inden. Og det er jo dejligt, men samtidig med lige det der moment. Ja.
Måske er det sådan en publikumsvar på, hvor meget musikeren selv skal omstille sig. Det bliver ligesom sådan en vaskopublikum. Ja, spis den her.
Ja, nu skal du se mig som det menneske, jeg også er.
Klar. Ja, det er meget godt. Ja. Og jeg havde egentlig det, som jeg tænkte på dengang, hvor jeg, du sagde det, Anna. Det er mig og Lars. Det var bare det første, der kom, fordi vi spillede på sådan noget, der hedder South by Southwest i Austin, Texas, for nogle år siden. Og skulle lave sådan en showcase, der var sådan en helt sådan store showcase, så var der nogle lidt mindre. Og de var egentlig alle sammen egentlig relativt håbløse, vil jeg sige. Men den vigtige, den der som var Danmarks præsentation derovre på den her, det var så, at vi skulle spille, og vi smed noget meget sådan introvert start med sådan en stryger.
Meget stille.
Meget stille. Og stod de der forskellige branchefolk, primært fra Danmark, der stod foran os. Og så på bagved os, så simpelthen, der var bare sådan, det var sådan to caféer, som vi har en gårdhave, ikke? Så det vil sige, der var bare sådan en præsending.
Ja.
Så var der dødsmetalbane, der skulle spille deres showcase i ryggen. Så vi gik bare lige i gang med det der. Så kom det bare. Og vi stod bare, og vi skulle sådan være sådan lidt seriøse, introverte og ret indie-agtige, og vi stod bare.
Og det kunne vi jo slet ikke.
Noget som helst.
Nej.
Og det var bare sådan igen, at man tager bare helt til USA for at spille en mega vigtig ting, og MXD havde bare betalt en masse penge, for vi skulle rigtig flyve derover, ikke?
Måske og så var det bare høre cirka 9 sekunder, hvor de andre lige holdt
pause. Det var håbløst, altså. Og så spillede man der, og så havde vi sådan en anden showcase, som så var igen den samme sang, Mads gik i gang, og så kommer sådan en flyvemaskine, der var bare sådan, og så havde det sådan en dissonant, så med den der tone, og vi igen også bare stod.
Ja. Og folk
kunne overhovedet ikke høre, hvad vi spillede, og det var bare, og det sidste, det var sådan en volleyball, hvor folk spillede beachvolley foran scenen.
Der blæste nok 9 milliarder sekundmeter, så det gik bare i mikrofoner, og så stod vi ude på sådan en strandagtig, og det passede ikke til vores musik, der kun handlede om at ønske at dø, eller et eller andet. Sådan. Og så var der bare solbrune mennesker, der bare kastede sig ned i beachvolley, og det var sådan, der var intet, der var helt en mening. Men det var virkelig en god tur. Men
det var en fantastisk tur.
Men de der showcases der var måske.
Jamen, det er også mere sådan, at man tænker bare sådan, så tager man derover, og der bliver brugt så mange penge, og så er der bare ikke noget, der bliver ikke koordineret sådan i, at den café lige ved siden af deres showcase, de kører sådan noget. Altså,
ja, at vi, skal spille samtidig med Anal Cunt, for eksempel. Ja, sweet. Ja.
Og det var virkelig det første, jeg lige tænkte, det var bare sådan rent, det var fuldstændig håbløst.
Ja.
Men virkelig, selvom man kigger tilbage på det, bare tænker, jamen, altså.
Fantastisk sjovt, jo.
Virkelig, ja.
Ja, det er også noget med forventningspresset der hjemmefra, men ej, vi skal
bare United States of America. Det er bare, wow!
Lige præcis.
Mit dårligste vilkår ever.
Ja, fuldstændig. Alle sammen. Ja, og der var også lige en lille café på et tidspunkt også.
Ja,
og der kan jeg huske den der, hvor de serverede kaffe. Den var sådan nærmest foran scenen. Ja. Alle stod bare derop og fik
stimet.
Måske var det rimelig meget vink med, at vi skal spille
højere. Ej, det er rigtigt, det var derude, kunne det jeg godt huske. Ej, det var vildt, ja. Ej, det var bare, ja. Men det hele værd.
Tusind tak. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med.
Det er også tak.
Det var simpelthen så fedt.
Vi er ved at være nået til vejs ende, fordi i morgen udkommer vores 20. og aller sidste afsnit af Musikmanualen. Vi slutter podcasten af med det sidste af vores En Særlig Historie afsnit, og vi skal derfor en tur op forbi Gunnar Madsen til en snak om Spot Festival. Vi høres ved. Tusind tak, fordi I lytter med. Musikmanualen. En podcast lavet af Stillestøj i samarbejde med Spot Festival.